Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin se taas päräjää tämä talouden viidakkorumpu ja ääneen pääsivät myös tunnaripoikamme, meidän kaikkien lempimät Nalle ja Iiro. Tämä ohjelma on Mikä maksaa, suoraan, mutta toivottavasti myös ymmärrettävää puhetta taloudesta. Ja tänään puhutaan osuustoiminnasta ja aivan erityisesti niin sanotusta uusosuustoiminnasta. Suomi on mitä ilmeisemmin osuustoimintaparatiisi, sillä meillä on väkilukuun suhteutettuna eniten osuuskuntajäsenyksiä. Niitä on nimittäin yli 7 miljoonaa, vaikka meitä ei ole kuin se reipas 5. Kaikkiaan osuustoiminnallisia yrityksiä Suomessa toimii 4000. Samalla kun ne suurimmat osuuskunnat, osuuskauppa ja pankki ja vakuutusyhtiöt ja mitä niitä onkaan, ovat paisuneet aika lailla tuohon ison rahan tekemiseen ja joidenkin mielestä ehkä aatteellisesti vähän erkaantuneetkin osuustoiminnan ihan perusteista, niin samaan aikaan Suomeen syntyy vuosittain 200 uutta pienosuuskuntaa tai uusosuuskuntaa, riippuu vähän siitä, keneltä kysyy. Mutta onko Suomi sitten paratiisi myös näille pienemmille ja uudemmille tulokkaille, sitä sopii pohtia tänään. Yksi vanhimmista, ellei vanhin kulttuurialan uusosuuskunta, tai tätä joudun kyllä pohtimaan, että voiko vanhin olla uusi, mutta joka tapauksessa on tuolla Porvoossa kotipesänsä pitävä Lilit. Tervetuloa suoraan lähetykseen Lilitin primusmoottori Kikke Heikkinen.
Kiitos.
Kikke Heikkinen, kerrohan nyt, mikä Lilit on?
Lilit on pääasiassa kulttuurialan pätkätyöläisten, hyvinvointialan pätkätyöläisten ja erilaisten, ehkä voisi sanoa myöskin nykyisin, että tiedealan pikkuhiljaa muodostama noin 200 jäsenen osuuskunta.
Tervetuloa myös Pellervon-seuran toimitusjohtaja Sami Karhu.
Kiitos.
Mies, joka tietää suomalaisista osuuskunnista ja osuustoiminnasta kaiken tietämisen arvoisen, näin luulisin. Pellervo-seurahan, sen mukanahan koko osuuskunta Suomeen muinoin rantautui, jossa ihan 1800-luvun lopulla, eikö totta?
Kyllä, kyllä.
Kuinka tyypillinen tämä uusi osuuskunta Lilit sinun silmissäsi on?
No siinä mielessä se on tyypillinen, että se edustaa tämmöistä luovaa alaa, luovia aloja. Ja tämä on sopeutunut hyvin tämmöiselle luoville aloille, jossa työ pitää tehdä ja työpaikat itse ei ole niin kuin valmiita palkkatyöpaikkoja tämän tyyppisille ammateille, mitä Lidl edustaa. Ja siinä mielessä ei ole ehkä tyypillinen, että minusta tämä on niin kuin ehkä normaalia isompi, että tämä 200 jäsentä, niin se on aika paljon. Ja monissa on paljon jäseniä ja sehän on osuustoiminnan ideakin, että yhdistää voimia, jolloin saadaan rohkeutta, voimaa, paukkua siihen yritykseen, vähän riskien jakoa. Niin tässä on niinku ehkä normaalia enemmän sitten jäseniä. Et se on tässä minusta semmoinen ehkä normaalista poikkeama, mutta tämä perusajatus luoville aloille, osaavat ihmiset, tekee itse, järjestää omaa työtä, elämää. Se on ehkä tämmöinen trendi ollut 90-luvulta alkaen ja pikkuhiljaa tätä yritysmallia on löydetty.
Kikke Heikkinen, nyt saat oikein kehua. Mikä on parasta Lilitissä?
Parasta? Apua. On hirmu paljon hyviä puolia. Se, että me ollaan onnistuttu luomaan aika oikeudenmukainen talousjärjestelmä meidän yhteisyritykseen, on ehkä sellainen tekninen paras asia. Parhaita asioita on myöskin se, että me ollaan pystytty luomaan palkansaajillemme sellaisia olosuhteita, mitä normaalisti ei ehkä freelancerilla ja pätkätyöläisillä ole. Ja sitä kautta niin kuin hyvinvointia lisäämään ja semmoista yhteisöllisyyttä kaikin puolin, että tavallaan myös se, että sulla on työkavereita ja tuki ja turva ja neuvontapalveluita, niin se on kans semmoinen iso asia tämmöisessä informaation tulvassa, mitä pienen ihmisen pitäisi niin kuin työnsä ohessa esimerkiksi taiteilijan tai toimittajan freelancerin ottaa itse selvää ja aina muuttuvissa olosuhteissa kyetä niin kuin reagoimaan jokaisen näihin niin kuin asioihin, niin meillä se osaaminen on, alkaa olla niin hyvää, että me pystytään tukemaan sitä työntekoa paremmin.
No onko Lilit ennen muuta yritys vai aatteellinen osuuskunta?
Vai yritys, ehdottomasti yhteisyritys. Me ollaan palkansaajan statuksella ja meillä hallinto valvoo meidän jäsenten työntekoa. Mutta sen kaiken toiminnan on oltava kannattavaa. Osuuskunnat liikkuu ihan samoilla kilpailu- ja markkina-areenoilla kuin muutkin alan yritykset, että ei tässä tavallaan, vaikka se aate siellä pohjalla, osuuskunta-aate, joka ei siis ole päivän politiikkaa, vaan sellaista demokraattisuuden, lojaaliuden, solidaarisuuden aatetta, niin mitä mä olin sanomassa?
Se on kuitenkin, sen täytyy niin, olla yritys.
Sen täytyy olla kannattavaa toimintaa. Ja rahaa pitää tulla riittävästi sisälle, että sitä maksaa ulos erilaisina vastikkeina, kuten palkkana.
Aivan. No Sami Karhu, meillä on siis noin 4000 osuuskunnallista yritystä. Jos yritetään luonnehtia näitä uusosuuskuntia jollakin tavalla, voiko niitä jollakin tavalla luokitella, että ikään kuin syntyisi kokonaiskuva, että miten ne toimivat millä aloilla?
Joo, tämä onkin kiva kysymys. Ja kun tämä uudestaan nousi tämä osuustoiminta, niin kuin uuden yrittäjyyden muotona, niin 80-luvun lopulla se muuten alkoi tämmöistä kilon osuusautosta, joka löytyy vieläkin Helsingin katukuvassa. Näkyy paljon, että se on tämmöinen isohko osuuskunta, jolla on aika isot pääomat ja paljon autoja hoitaa kaupan logistiikkaa. Tämä kun lähti liikkeelle, niin aika paljon tämmöiseen työmiehen ammatteihin silloin alkuunsa lähti. Ja sitten vielä korosti sitten tämä 90-luvun lama, joka aiheutti ison työttömyyden, niin silloin oli jo muutenkin ilmassa, että haettiin uusia työntekemisen muotoja, mutta se lama tietysti toi myöskin työntöä, piti jotain uutta keksiä. Ja tämmöinen niin kuin työosuuskunta, jossa tehdään työtä jäsenet osuuskunnan lukuun, niin, ja paljon tämmöisissä työmiesammateissa ikään kuin, jos näin voisi sanoa. Sitten yleistyi vesiosuuskunnat. Siis Suomessa on 1400 vesiosuuskuntaa, semmoinen vesihuolto isolta osalta perustuu. Niitä on se pienempiä, mutta on melkein parissa kymmenessä taajamassakin. Ne on nyt vähän vanhempia, mutta että on vesihuollossa paljon näitä. Sitten näitä on tullut nykyään, niin kuin puhuttiin tuossa, luoville aloille, yhä enemmän niin kuin luoville aloille uusiin ammatteihin. Liukuhihnatyö on poistunut Suomesta. Ei nyt kokonaan, mutta aika paljon, että haetaan, tämä sopii niin kuin uuden työn organisoimismuotoja hyvin moneen. Mutta sitten myöskin oppilaitoksissa on tämmöisenä yrittäjyyden oppimisympäristönä nykyään.
Hautomoina.
Joo, hautomoina ja ne on ihan normaaleja yrityksiä ja erityisesti ammattikorkeakoulussa niin hullu se on, mutta että se on levinnyt Keski-Eurooppaan, Britannia, jopa Brasilia tämä tiimioppimismenetelmä.
Eikö Britanniassa niin kuin nyt jo jonkun uutisen mukaan 15% uusista yrityksistä, joita sinne perustetaan, niin on yhteisyrityksiä?
Joo, sitä mä en tiedä, mutta jos näin on, niin ei ihme. Englannissa on aika paljon näitä uusia ideoita kyllä tullut ja niitä on yritetty levittääkin. Ehkä noista osuuskunnista nyt, mitä ihan viime aikoina, niin tämä sosiaali- ja terveysala, niin sitä mietitään kovin paljon, että miten sitä organisoitaisiin. Nyt on tullut viime vuosina aivan uusia avauksia ja kokeiluja myöskin sosiaali- ja terveysalalle. Kyllä näitä varsinkin sosiaalialan yrityksiä on ollut, niitä on vajaa 100 olemassa. Mutta jos sitä Suomessa sitä puolta kehittää, niin sitten päästään samalle linjoille Yhdysvaltojen vaikka Italian kanssa, koska siellä käytetään aika paljon tämän tyyppisiä yrityksiä myös sosiaali- ja terveysalalla.
Onko joku sellainen ala, mikä tulee mieleen, jonka osuuskunta yritysmuotona ei teidän mielestä sovi?
No, osuuskunnasta on kyllä moneksi. Se voi olla markkinointiosuuskunta tai se voi olla hankintaosuuskunta. Hyvin tyypillistä on ollut myöskin Suomessa hankintaosuuskunnat, mitä SOK varmaan tavallaan edustaa. Ja sitten on ollut näitä hiiliosuuskuntia. Et en mä näe mitään estettä. Ehkä jollakin rahoitusalalla on vaikea kuvitella, että tavallaan niin kuin rahoittamisen idea on se, että mä sijoitan rahaa ja saan siitä rahaa, niin mä en tiedä, että miten se sitten niin kuin osuustoiminnan periaatteisiin.
Tuossa onhan meillä osuuspankki.
Niin, ja niin totta. Vakuutus, keskinäinen vakuuttaminen.
Mutta tämmöisen pörssitoiminta, mä en tiedä.
Pörssikin muuten oli ennen osuuskunta.
Oliko?
Niin mä ymmärrän.
Wow.
Hyvä. Nyt pudotaan takaisin maanpinnalle ja tähän Lilitin tarinaan. Kikke Heikkinen, mistä Lilit sai alkunsa?
No edellisen laman aikana. Eli silloin meitä oli muusikoita ja tuottajia, jotka oltiin osittain työttöminä. Pätkätyöläisyys ikään kuin astui meidän elämään. Ja sitten myöskin niin kuin luovan alan työt meidän siinä vaiheessa lisääntyi. Ja tuntui aivan järjettömältä toimia ilman mitään yritystä. Ja sitten kuitenkin sitä työttömyysturvaa uhkasi se, että olisi ollut yrittäjä. Eli se ei niin kuin mitenkään käynyt, koska meillä ei ollut niin paljon rahaa. Ja sitten meillä oli sen lisäksi tarvetta levyyhtiölle, omalle levyyhtiölle, koska me haluttiin olla itsenäisiä ja tehdä itse kaikki. Ja kustantamolle. Ja myöskin tapahtumia järjestettiin. Eli niin kuin sitten lyötiin päämme yhteen. Meillä oli ehkä tämmöisiä kuuluisampia jäseniä, on Kauko Röyhkä, joka oli alusta lähtien mukana AV-yrjänä, Maritta Kuula, tuottaja Mara Salminen, musiikintekijöitä kaikki. Mutta sitten myöskin tuli heti oikeastaan tuottajatkin mukaan. Ja sitten koska levyn tekoon taas liittyy kannen teko, niin tuli graafikot mukaan. Videonteko, niin tuli videontekijöitä mukaan ja niin edelleen.
No haitteko te mallia tai esikuvaa jostakin vai onko tämä ihan teidän oma luomuksenne?
Itse asiassa niin kun mä en tehnyt Hölkäsen pöläystä osuuskunnista, että Maritta Kuula oli ollut sit yrityshautumossa ja tiesi tällaisen yhtiömuodon. Ja mä olen tämmöinen, kyllä mä sitten, ne natsahtiin niin kun heti ne periaatteet kaikille meille. Eli oli semmoista vähän niin kuin ilmassa oli sellaista lamaan ja rahan ja mässäilyn jälkeistä sellaista niin kuin puhdistautumisen tarvetta. Niin sitten tavallaan perehdyttiin osuustoimintaan sen tekemisen kautta ja opeteltiin yritysrutiinit.
Tämä on siitä jännä kysymys, että kun asioita on niin sanotusti aina välillä ilmassa, niin tämä osuuskunta oli niin kuin 90-luvulla varmaan ilmassa. Ja nämä meidän osuuskunnat on syntynyt aika paljon tällaisina aaltoina. Eri historiallisissa vaiheissa, eri aikoina on niin kuin erilaiset tarpeet ollut ihmisillä taloudelliseen toimintaan. Ja sitä on sitä yhteisyrittämisellä tehty. Et esimerkiksi 1900-luvun alussa niin tuli todella nämä osuuskaupat, meijerit, pankit, keskinäiset vakuutusyhdistykset. Ja nyt ne on niin kuin isoja, ne on katukuvassa ne isot logot siellä. Mutta kyllä ne niitä samoja yrityksiä sieltä alkoi. Sitten toisen maailmansodan jälkeen näitä ei paljon perustettu näitä yrityksiä. Se osin selittää sen, että asiantuntijatkaan ei siis välttämättä tunne tätä kovin hyvin, kun ketkä on käynyt koulussa viime vuosikymmenen, niin tämä ei kovin paljon ollut. Tämä jotenkin pääsi vähän niin kuin unohtumaan. Mutta sitten kun tämä tuli, niin se on tullut tosiaan tämmöisinä aaltoina, niin kuin puhuttiin ne työosuuskunnat, vesiosuuskunnat. Ja aina se idis vähän energiaosuuskunnat, puuhake.
Metsäosuuskunnat.
Se on tullut tämmöisenä aaltoina. Ja nämä itse asiassa kaikki löytyy Suomen talouselämästä edelleen, mitä missäkin ajassa on niin kuin syntynyt. Jännittävää on ajatella, mitä voisi olla seuraavat osuuskunnat. Meitä itse ajateltu vaikka, että nämä tuulivoima, niin siihen sopisi hirveän hyvin tämän tyyppinen, ja niitä joitain onkin.
Kyllä. Palataan Lilitiin ja väännetään nyt aivan rautalangasta meidän kuuntelijoille, että miksi yksittäisen taiteilijan kannattaa liittyä osuuskuntaan, osuuskunnan jäseneksi. Mitä hän teiltä saa?
Anteeksi, minun yskittävä.
Tämä on suoran lähetyksen tunnelma.
Kyllä. No niin. No siis. Ennen kaikkea niin talouden synergiaedut on sellaisia syitä, minkä takia kannattaisi liittyä esimerkiksi Lilittiin tai mihinkä tahansa osuuskuntaan. Jos ajatellaan näin, että kaikilla kulttuuritoimijoilla olisi oma kirjanpitäjänsä, niin ei siinä ole mitään järkeä, kun sen sijaan, että me lyödään päämme yhteen ja meillä on yksi yhteinen kirjanpitäjä. Ja siitä syntyy yksinkertaisesti säästöä. Ja sitten tietysti niin kun yrittäjällä ja yksittäin toimijalla ei välttämättä ole niitä palkansaajan etuisuuksia, kuten työsuhdeetuja tai työterveyshuoltoa tai sosioekonomiaan liittyviä palkansaajan etuisuuksia, vaan he ovat vaikkakin marginaalissa niin putoajia tässä asiassa, niin osuuskunta tavallaan pystyy eliminoimaan sen putoamisen sieltä. Tämä on vaikeasti sanottu, mutta kuitenkin. Sitten toinen seikka on se, että yhteistyöllä ja toiminnalla saadaan tiettyjä synergiaetuja. Eli me käytetään toisiamme töissämme hyväksemme. Eli me työllistetään toisiamme. Ja verkostoituminen, kaikki tämmöiset, ihan mitä tavallaan yksinään toimijalla välttämättä ei ole, tai ei ole aikaa sen omaan työn tekemisessä, niin kuin ryhtyä rakentamaan niin laajaa verkostoja, mitä meillä on. Ja sitten yksinkertaisesti yhdessä toiminen on tosi viisasta, ja vaikka se aiheuttaakin sitten jonkun verran hankaluutta, se sosiaalinen toiminta, riitaisuuttakin. Osuuskunnista on sanottu, että ne on riitaisia, mutta tuottoisia.
Ennen kuin mennään siihen puoleen, niin vielä hieman tarkemmin, siis onko se niin, että teidän jäsen taiteilijan esimerkiksi laskuttaa keikkansa teidän kautta vai miten se toimii?
Joo, meille, asiakkaat tekee meille toimeksiantoja. Ja joskus nämä asiakkaat on jo tällä jäsenellä olemassa, niin kuin freelancerikautensa tiimoilta. Meillä on talousjärjestelmä, joka toimii tietyllä tapaa. Me laskutamme töitä eri tahoilta. Meille tulee myös rahaa jonkun verran lisensoinneista, mitä meillä on. Ja sitten meillä on oma nettikauppa muiden muassa. Ja kaikki nämä rahat kerätään yhteen läjään. Ja sitten jäsen saa tiettyjä vastikkeita, mitä hän haluaa. Ja sen jälkeen sitten sovitun palkan.
Sami Karhu haluaa jatkaa tästä.
Tästähän voi kysyä, että niin kuin milloin osuuskunta on hyvä valinta, että miten on, jos vähän yleisemmin ajatellaan, niin voi sanoa, että silloin kun jäsenillä on yhteiset päämäärät, että päämäärät on kovin erilaiset tai panostus on aivan erilainen ja tämmöinen, niin ehkä ei. Mutta kun on aika yhteiset päämäärät, niin se on olennaista. Ja sitten halu toimia niin kuin demokraattisesti, koska tässä on tämä tasa-arvo henkilö ja jäsen ääni periaate tässä osuuskunnassa. Ja semmoinen malli, että jokainen saa työhedelmiä sen mukaan, kun on työhön osallistunut. Että se menee just sen mukaan, kun panostaa siihen. Tai
haluaa minkälaisia vastikkeita, en halua ennen palkanmaksua. Meillä on tällä lailla se järjestetty.
Joo. Ja kukaan ei tavallaan hyödy toisen työstä toisen kustannuksella, vaan kaikki hyötyvät siitä yhdessä tekemisestä, että voisi matemaattisena mallina ajatella, että 1 + 1 + 1 onkin 5. Jos se on 2, niin se ei ole hyvä osuus, mutta se on 5, että tulee pikkusen niin kuin lisää. Jääkiekkotermeillä voisi sanoa, että kun halutaan pelata tämmöistä tehokasta joukkuepeliä yrittäjyyden saralla.
Kyllä, tämä ei ole niin yksinkertaista esimerkiksi, koska ihmisillä esimerkiksi taiteen alalla on aika suuria persoonallisuuksia ja semmoista narsismia, joka välillä vaikeuttaa tätä hyvinkin paljon. Mutta myöskin on halua ja ymmärrystä semmoiseen pienuuteen ja pienemmän suojelemiseen ja toisen tukemiseen. Et meillä on kulttuurialalla tavallaan ihan omat osaamis- ja kehittämisalueet, kun ehkä voisin sanoa, että on vaikka siivousosuuskunta tai vastaava.
Eli tässä tavallaan yhdistyy toisaalta yrittäjyyden etuja ja toisaalta sitten palkansaajastatuksen etuja. Kyllä. Paremmin kuin että yksittäinen muusikko toimisi sitten esimerkiksi freelancer pohjalta.
Kyllä, ehdottomasti, että yrittämisen synergiaetuja tässä saadaan käyttöön niin, että tavallaan saadaan niitä palkansaajan vastikkeita, kuten mainitsemani työsuhdeedut tai työterveyshuolto, mikä on ihan vapaille toimijoille ihan niin kuin hebreaa, ei sellaista ole olemassa.
No mitkä on ollut pahimpia karikkoja Lilitin taipaleella?
Pahin karikko katsoo peiliin minua. Eli huono hallinto, liian luottavainen mieli, luottamus, ehkä niin kuin luottamus siihen, että kyllähän ihmiset osaavat sitoutua. Sä varmaan, Sami, osaat kertoa, että tämä on tyypillinen ongelma osuuskunnissa, tämmöinen sitoutumattomuus tai sitoutumisen kyky ja pitkäjänteisyyden kyky ymmärtää, että yhteisyrittäminen ei ole mitenkään, se ei tuo hedelmiä, niin kuin ne ei tipahda puusta tolleen vaan sitten todellakin pitää yrittää. Ja semmoisia niin kuin lojaalius ja solidaarisuuden ongelmia on, jotka on meinanneet melkein murtaa mun selän. Että mä olen todella paljon kärsinyt siitä, kun joku osoittautui. Mä oon ollut hölmöläinen.
Sami Karhu, Pellerosoista kuulostaako tämä tyypilliseltä osuuskunnan ongelmalta?
No en tiedä tyypillisiä, mutta se on se ominaisuus, minkä kanssa se on johtamiskysymys ja jäsenten sitoutumiskysymys. Sen kanssa pitää niin kuin treenata, että asiat on kunnossa, että onko se vika vai ominaisuus. Pitää sen kanssa työstää asioita. Nyt meillä on aika lailla kuitenkin, niin kuin perinteisesti tämä tuli erityisesti 90-luvulla, niin aika paljon niin kuin palkansaa ja mentaliteetilla välillä ollaan. Ja kun tämä on yritys, vaikka siinä saatetaan olla niin kuin ollaan niin kuin yleensä onkin palkkasuhteessa omaa osuuskuntaa, niin kuitenkin pitää olla täysin yrittäjämäiset asenteet siihen omaan työhönsä. Mistä taivaasta, kun sitä mannaa ei oikein niin kuin tipu. Ja tässä tämä sitten johtaa helposti siihen, että jäsenet saattaa osa olla vähän passiivisia ja odottaa, että nyt kun mä kuulun osuuskuntaan, niin jostain tulee rahaa, mutta eihän se nyt niin mene. Eli tämmöinen yrittäjämäinen asenne pitää olla koko jengillä.
Kikke Heikkinen viittoilee jo innokkaasti.
Joo, tässä se yleensä palkansaaja ei ymmärrä sitä ihan oikeasti, että sen täytyy tuottaa sille firmalle vähintään bruttopalkkansa nähden vähintään 2 tai 3 kertaa rahaa sisään. Sitä ei niinku käsitetä.
Se on varmasti hyvinkin totta ja aika vieras termi jopa niille, jotka ovat puhtaasti palkansaajia. Mutta Lilitiin takaisin, jotta saamme hieman mittasuhdetta toimintaan, niin puhutaan muutama sana rahasta. Minkälaista liikevaihtoa Lilit pyörittää nykyään?
Viime syksynä ylitimme jonkinlaisen rajapyykin, eli meni 1 000 000 yli. Eli olisikaan meillä nyt 1,3 miljoonaa ollut viime vuoden liikevaihto, mikä on tosi pieni, mutta hyvin mehevä summa niin kuin kulttuurialan pientoimijoiden jutuksi. Meillä on myös passiivisia jäseniä, että noin puolet on jonkun verran aktiivisia, joko tekevät osuuskunnan sisällä töitä, tahikka tekevät erilaisia meille saapuneita toimeksiantoja. Ja osa tekee sivutyönä, että palkkatyö on jossain muualla. Ja sitten kulttuurialla erityispiirteinä, niin meillä on myöskin on apurahalla välillä ihmisiä. Ja sitten tietysti on äitiyslomalla, vanhempainlomalla ja niin edelleen.
Mutta on tuo ihan komea summa jo tuo 1 000 000 yrittäminen, kun ensimmäisen vuoden liikevaihto taisi olla 38 000 markkaa.
Joo, ja töitä tehtiin lähes yhtä paljon.
Aivan. Hyvät ihmiset, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään harrastetaan osuus ja nimenomaan uusi osuustoimintaa. Kulttuuriosuuskunta Lilitin voimanaisen Kikke Heikkisen ja Pellerososeuran toimitusjohtajan Sami Karhun voimin. Minä olen Juho-Pekka Rantala, jos se nyt jotakuta kiinnostaa. Mutta tässä vaiheessa saamme ohjelmaan mukaan myös uuden ja monille varsinkin varsin tutun äänen. Hyvää päivää, muusikko, lauluntekijä Anssi Kela.
Hyvää päivää.
Sinä olet yksi osuuskunta Lilitin jäsenistä. Miksi liityit Lilittiin mukaan?
Joo, toi Kikkehän, mutta siihen sai sitten ylipuhuttua lopulta. Mulle tässä oli varmaan niin kuin kyse semmoisesta, että silloin jo aikana Nummela julkaistiin ja siitä tuli sitten semmoinen menestystarina, mikä siitä tuli, niin silloin mulle suositeltiin hyvin voimakkaasti, että nyt kannattaisi tässä niin kuin firmautua, että kannattaisi perustaa yritys ja lähteä niin kuin sen kautta sitten pyörittää jotenkin tätä omaa taloutta. Ja mä silloin kävin niin kuin vähän asiantuntijan pakeilla että millaista se firman pyörittäminen sitten olisi. Ja mulla tuli semmoinen fiilis, että mä en halua tehdä sitä, että musta ei niinku löydy tavallaan tämmöistä yrittäjyyttä, että mä oon sitten kumminkin varmaan vähän tämmöinen boheemitaiteilija, niin kuin varmaan monet tämän ala-ihmiset on, että tommoset niinku raha- ja talousasiat on mulle niinku melko isoa hebreaa, että en oikein niinku ymmärrä sen rahan päälle. Silloin mä koin, että mulle on helpompaa sitten toimia vaan freelancer-verokortilla ja tietysti maksaa sitten niitä veroja sitten kanssa sen mukaan, että koska tää on semmoista hommaa, että noi tulot pomppii aivan hirveästi eikä pysty mitenkään ennakoimaan. Että aina kun uusi vuosi alkaa, niin en mä tiedä yhtään, että mitkä mun tulot tulee siinä vuonna olemaan. Ja se on johtanut sitten semmoisia tilanteisiin, että veroprosentti sitten välillä on loppuvuodesta ollut 70 luokkaa. Ja nyt sitten tietysti tämä osuuskuntaa kuuluminen, niin sehän oikeastaan ratkaisi sitten aika ongelmaa tuossa mielessä, että se on nyt, että nyt on tilanne vähän semmoinen kuin mulla olisi, että mä pystyn niin kuin hoitaa, laskuttaa asioita ikään kuin firman kautta, mutta sitten kuitenkin ikään kuin se niin kuin käytännön firman pyörittäminen sitten mun ei tarvitse niin kuin hirveän montaa ajatusta sille uhrata.
No oletko saanut sitä, mitä lähdit hakemaan Lilitestä?
Joo, kyllä mä tyytyväinen on ollut, että kyllä tämä on elämää ja tämmöistä niin kuin käytännön arkea ja työntekoa helpottanut melkoisesti ja Kikke tietysti on melkoinen voimanpesä on niin kuin hyvin monissa tämmöisissä niin kuin käytännön asioissa saanut apua ja hoksannut niin kuin, tai en minä ole hoksannut, vaan Kikke on hoksannut niin kuin tehdä monia semmoisia juttuja, mitä mulle ei itsellä olisi koskaan tullut mieleenkään.
Osaatko antaa joku esimerkki tästä?
No, monia tämmöisiä esimerkiksi verotukseen liittyviä juttuja, että millaisia juttuja siellä on, joita pystyy niin kuin verotuksen puitteissa hyödyntämään, joista ei ole itse vaan koskaan sitten viittinyt ottaa selvää.
Niin Anssi, eikö se olekin sillä, että se on ihan eri asia, kun sä laitat veroehdotukseen kulusi, kuin laitat ennen palkan nostamista kulusi osuuskunnan verotukseen. Siis toisin sanoen kuittihuolto, kuluhuolto on huomattavasti helpompaa. Ja sitten tuo ikään kuin tuottavampaa, koska verovähennys on aina vaan verovähennys, että kulu on taas kulu yrityksessä.
Joo, kyllä.
No tohtisitko suositella Liittiä tai jotain toista vastaavaa osuuskuntaa myös kollegoillesi?
Joo, kyllä mulla itsellä tästä on hyviä kokemuksia. Ihan lämpimästi voin suositella, että on vähän pystynyt tavallaan jotenkin niin kevöittämään massiivista rahavirtaa, joka vyöryy aina artistille päin sillä tavalla, että mä pystyn vähän ikään kuin, niin kuin itse myöskin välillä päättämään, että minkä verran mä nostan missäkin vaiheessa minkä verran sitten nostaa siitä kuluina ja tämmöisinä juttuina, että se niin kuin aina ei kaikki vaan niin kuin pamahda sinne pankkitilille ja sitten ollaankin helisemässä, että mikäs tämä mun veroprosentti nyt olikaan.
Aivan.
No niitä meidän alan erityispiirteitä. Ihan.
Kyllä. Kiitos Anssi Kela, hauskaa päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Hei hei.
Paljonko jäsenyys Liitissä maksaa nykyään?
Meillä on osuusmaksu on 292 euroa, joka on ikään kuin se osake. Meillä tällä hetkellä on jäsen per osuus. Niitä voisi myös olla enempi. Katsotaanko, meillä on sääntömuutos menossa, että mitä, saadaanko me semmoinen aikaiseksi, että voi koostaa monia osuuksia. Sehän ei anna päätöksentekoon mitään lisävaltaa. Sitten meillä on liittymismaksu. Anteeksi, mä puhuin nyt väärinpäin. Meillä on tämä liittymismaksu on 292 euroa. Eli se on semmoinen, mikä tavallaan sut sisään ajetaan sillä rahalla. Se ei ihan riitä siihen sisäänajoon. Ja tehdään kaikki rekisteröinnit ja palkansaajaksi muodostaminen ja kaikki tällaiset asiat. Mutta osuusmaksu on sitten noin 40, mä muistan, siis entinen 300 markkaa. Mitä se nyt on? 41 ja jotain.
Okei. Mut niin
ja sitten sitten niin. Sen toiminnan, mitä vastikkeita ja palveluita osuuskunnassa käyttää, niin sitten niille on määritelty sitten niin kuin mahdollisimman oikeudenmukainen hallintoprovisio-asia. Eli... Ja sitten ne vastikkeet maksaa tietysti.
Aivan. Niin Sami Karo.
Niin tässä usein kun näitä osuuskuntia laittaa pystyyn, niin mietitään, että mahdollisimman pieni määrä, mitä pääomaa siihen starttiin tarvitaan. Välillä ajatellaan, että vähän liian vähän. Kyllä pitää olla realistinen. Kyllä yrityksellä pitää olla startissa niin pääomia, millä lähtee. Jos ei ole rahaa, niin ei silloin voi yritystä perustaa. Kyllä pitää pääomia kerätä. Että ehkä semmoinen yleisajatus on, että ottakaa riittävästi sitä osuuspääomaa sisään siinä alussa, että saa kunnolla kaiken viranomaismaksut, markkinoinnit, kaikki mitä tarvitaan aivan siihen liikkeelle lähtöön ja siihen, että ei tarvitse niin kuin kurjistella siinä. Se on ymmärrettävää usein, koska ihmiset on mitään isovarasia, lähtee pienelle ja sitten pyritään niin kuin kassavirrasta saamaan niin kuin kannattavuutta ja sitä kautta rahaa sisään. Ja siitä niin kuin kerryttää omia pääomia, mutta yleisajatus on, että ehkä liian pienillä pääomilla pyritään.
Joo, me teemme juuri tämän virheen, että nyt jos lähtisin perustamaan, niin osuus olisi meillä huomattavasti isompi. Tuo on niin järkipuhetta, että ei mitään, ei pidä kuvitella, että tämä on jotenkin sillä lailla helpompaa tämä riskittämä, riskitöntä, ettei alkupääomaa mukaan tarvitsisi. Sitä paitsi se estää riitaantumisen. Se sosiaalinen puoli on siinäkin raha-asiassa.
Aivan. No, osuuskunnan luonteeseen kuuluu se, että se ei varsinaisesti tavoittele voittoa, vaan jäsentensä etua. Mutta jos ylijäämää syntyy, niin mitä Lilitissä sillä tehdään?
Meillä se on siirretty vapaaseen omaan pääomaan aina ja vararahasto on laitettu jonkun verran, eli pakolliset kuviot. Me emme ole jakaneet vielä osuuspääoman korkoa, joka on yhtä kuin siis osinko.
No entä jos sitten jäädään pahasti alijäämäiseksi, niin mitä sitten tehdään?
Paikataan seuraavan vuoden tuloilla.
Näinkö se menee yleensäkin näissä osuuskunnissa?
Kyllä se menee varmasti. Tämmöistä osuuspääoman korkoa nyt ei ehkä niin paljon makseta, se on totta. Kyllä tämä niin kuin varmaan aika yleinen on, mutta sanotaan, että tässä yleensä tähän taloudenpitoon, niin meillä oli ennen semmoinen sanonta, että osuuskunnan ei tarvitse tuottaa voittoa. Ja minä olen yrittänyt selvittää, että mistä tämmöinen oppi on tullut, mikä se semmoinen yritys on, jonka ei tarvitse voittoa tuottaa. Kyllä markkinataloudessa yrityksen pitää olla voitollinen. Ei se pysty kehittymään muuten. Eli jäsenet eivät saa suhtautua osuuskuntaan niin, että sille ei jätetä mitään. Kyllä osuuskunnalle pitää jättää. Sitten kun siellä kassassa on rahaa, niin kun talous on kunnossa, niin monia muukin asia on kunnossa. Ja sitten pystytään investoimaan, kehittämään.
Työllistämään.
Päästään niin kuin eteenpäin, aina eteenpäin. Menevä mieli myös, ja erityisesti osuustoiminnassa. Eli semmoinen oppi pitää hylätä, että ei tarvitse tuottaa voittoa. Kyllä sen perusidea on, että tuottaa jäsenille palveluita taloudellisesti kannattavalla tavalla, on nykyoppi.
Aivan. Kyllä.
Voiko osuuskunta mennä konkurssiin?
Kyllä voi, se on ihan yritys siinä kuin muutkin. Osuuskuntia ei tosin kovin paljon mene konkurssiin, se on tosiaan harvinainen. Osuuskunnat usein, se toiminta loppuu tämmöiseen ehkä toiminnan hiipumiseen, mutta ei konkurssi. Niitä on niin harvoin, että kun niitä meidän osuustoimintalehti selvitti, niin aika vähän löytyi. Mutta voi mennä, näin se on, ja on niitä mennytkin.
No kuinka paljon teille tulee Lilitiin vuosittain uusia jäseniä?
Meillä vaihtelee tosi paljon. Mulla on semmoinen perusajatus tässä liiketoiminnassa, että hillitty kasvu on parasta kasvua. Ja silloin kun meillä on kiireiset vuodet ja tuntuu siltä, että niin ja hillitty ja hallittu kasvu on parasta kasvua. Et silloin kun on ollut liian kiire, eikä pysty palvelemaan tarpeeksi hyvin niitä ja omia jäseniään, niin silloin otetaan vähemmän. Et viime vuonna meille tuli tosi paljon, koska meillä muuttui monet systeemit. Me myös tarvittiin jäseniä, että tavallaan ne palvelukulut ei muodostu liian suureksi. Ja meillä oli resursseja ottaa myöskin sitten, kun saatiin uusi talousjärjestelmä ja saatiin luotua eteenpäin omaa hallintojärjestelmäämme.
Onko teillä jonkinlaiset jäsenkriteerit? Voiko kuka tahansa liittyä Lilithiin vai onko siinä jotain harkintaa?
On erittäin paljon harkintaa, että ennen ehkä ollaan helpommin otettu jäseniä. Täytyy olla siis näyttöä siitä, että on ammattilainen jollakin niillä meidän edustamalla ammattitaidon alalla. Ja täytyy olla jo jonkinlaisia asiakkuuksia, että tavallaan todistaa sen, että kykenee tällaiseen yrittäjämäiseen niin kuin ajatteluun. Ja sitten kolmannekseen meillä on intuitio, eli keskustellaan sitten niin kuin, että hallituksen kesken, joka päättää tästä jäseneksi ottamisesta, niin keskustellaan, että sopiiko tämmöinen ihminen meidän joukkoon, tai onko hänellä niitä tavallaan niitä sisällöllisiä näyttöjä siitä, että hän on tosissaan. Et meillä joskus on ollut ongelma sellainen, että vähän liian hepposin perusteen on tultu, ja sitten se on tavallaan tietynlainen riski ja rasite osuuskunnalle, että on tällaisia roikkuvia jäseniä, mutta toisaalta niin kuin myös tällaisista jäsenistä on joissakin tapauksissa kasvanut erittäin hyviä jäseniä.
Eli tässä vaiheessa esimerkiksi, jos meillä on tämmöinen nuorten poikien kellaripändi Shiraz Lane, ihan satunnainen esimerkki, niin ei varmaan vielä kannata ihan pyrkiä jäseneksi ennen kuin ura on vähän pidemmällä.
No kyllä, mun mielestä kannattaa, että jos siinä vakavissaan on, jos on sellaista, jos on esimerkiksi levytyssopimus luotu tai on keikkoja ihan näytöllisesti ihan hyvin niin, ja liikevaihtoa sillä omalla toiminnalla, niin kyllä, ja sitten mahdollisesti harvoinhan täällä kukaan musiikintekijä elää pelkällä musiikin tekemisellä, että kyllä se leipä on todella pieninä palasina maailmalla, niin meidän osuuskunnassaan pystyy niin kuin muitakin työpanoksia ja toimeksiantoja muilla aloilla tekemään. Että jos on niin kuin tavallaan vahvaa näyttöä siitä, että on kulttuurialalla, mutta sitten on ehkä esimerkiksi meillä on kitaristi rakentaja tai itse teen kateerin keikkoja silloin tällöin. Meillä on tieteilijää, hierojia, ja että tavallaan niin kuin, se on tapauskohtaista, että jos olet tosissas alalla, haluat niin kuin tämän tyyppisessä toimintaympäristössä olla, ja sulla on mahdollisuus laajentaa sitä omaa elinkeinoa ja osaamista, kouluttautumista tällä meidän edustamalla alalla, niin minun ei ole estettä.
Sami Karhu.
Tämä on kyllä erinomainen kuvaus niin kuin tästä asiasta. Tämä sopii mun mielestä millä tahansa toimialalle, että hallitus päättää ja sinne otetaan sellaisia jäseniä, jotka suostuu siihen osuuskunnan sääntöjen mukaan ja pelisääntöjen mukaan toimimaan ja tuo lisäarvoa sille yritykselle, jolloin se liittyvä jäsen hyötyy, mutta ne myös ne vanhat jäsenet hyötyy ja näin ollen niin koko sen systeemin niin kuin voima kasvaa.
Säännöistä on hyvä mennä kohti lainsäädäntöä. Hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä Mikä maksaa -ohjelma ja tänään puhumme osuustoiminnasta, erityisesti suomalaisesta uus- tai niin kuin jotkut sanovat pienosuustoiminnasta. Äänessä täällä Kikke Heikkinen, osuuskunta Lilithin Primus Motor ja Pelleprosedon toimitusjohtaja Sami Karhu. Mutta nyt langan päässä meillä on ihan meitä varten kokouksestaan porstuan puolelle karannut lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Tällä hetkellä eduskunnalla on käsittelyssään uusi osuustoimintalaki. Mitä tällä uudella lailla haetaan?
No, sillä lailla haetaan erilaisia asioita. On tämmöisiä ihan yleisiä tavoitteita ja sitten on esimerkiksi pieniä osuuskuntia palvelevia tavoitteita ja suurempia palvelevia tavoitteita. Tämä yleistavoite on itse asiassa se, että ajan tasaistetaan tämmöinen osuuskuntalainsäädäntöön perustuva toimintaympäristö sille, että osuuskunnilla on samat mahdollisuudet, vastaavat mahdollisuudet kuin muilla yritysmuodoilla. Joku voi kysyä, että miksi tämä laki uudistetaan näin olennaisesti, näin nopeasti. Nyt voimassa oleva lakihan on tullut voimaan vasta 11 vuotta sitten. Syy on se, että tämä nykyinen laki itse asiassa perustuu hyvin pitkälti vuoden 1954 osuuskuntalakiin ja 1978 osakeyhtiölakiin. Pienten osuuskuntien kannalta mun mielestä tästä ihan merkittävin muutos on se, että lainsäädäntöä selvennetään ja muutetaan sillä tavalla, että itse asiassa tämmöiset tukipalvelujen tarjoajat, kirjanpitäjät, juristit, tilintarkastajat, veroavustajat, yritysneuvojat, he pystyvät niin kuin helpommin tarjoamaan tätä osuuskuntaa myöskin esimerkiksi aloittavalle yrittäjälle. Nythän meillä osakeyhtiöitä on tällä hetkellä noin 250 000, toiminimiä on 100 ja 200 000 välistä ja osuuskuntiin 4 000, niin silloin on ihan loogista, että nykyiset yritysneuvojat ja nämä muut asiantuntijat keskittyy näihin kahteen pääyritysmuotoon, eikä ole niin hirveästi perehtynyt tähän osuuskuntaan. Eli näiden talous- ja muiden hallintopalveluiden saatavuus on yksi olennainen juttu.
Eli
pienen osuuskunnan osalta niin tätä helpotetaan sille, että jatkossa yksinkin voi perustaa osuuskunnan, eli kun on hyvä idea tämmöiseen osuustoiminnalliseen bisnekseen, niin pystyy itse yksinään väsämään säännöt ja päättämään nimet ja avaamaan pankkitilit ja perustamaan nettisaitit ja niin edelleen. Ja toinen on sitten sellainen, mikä näihin palveluosuuskuntiin voi tuoda uutta, on se, että jos on semmoinen palvelutoiminta, missä tarvitaan myös investointeja, niin tässä ensimmäisen asteen osuuskunnassakin sallitaan, jos osuuskunta itse niin haluaa, tänne äänivalta ero 1:20. Eli periaatteessa ne, jotka panostaa enemmän, niin voi saada enemmän ääniä. Suurten osuuskuntien osalta kysymys on lähinnä näiden hallintomallien kehitysmahdollisuuksista ja tämmöisten lisärahoitusvälineiden mahdollisuuksien lisäämisestä. Pelkistäähän tämä uusi laki tarkoittaa sitä, että nykyisellä mallilla voi jatkaa kukin ja perustaa vanhanmallisia osuuskuntia, mutta tämä tarjoaa niin kuin uusia mahdollisuuksia, vapaaehtoisesti käyttöön otettavia mahdollisuuksia.
Eli viesti on tavallaan se, että osuuskuntia toivotaan syntyvän jatkossa lisää.
No sanotaan, että toivotaan, että osuuskunnilla on samat mahdollisuudet, että se on sitten niin kuin perustajista ja yrittäjistä ja yrittäjiksi aikovista kiinni. Että siis tässä niin kuin ikään kuin madalletaan kynnyksiä ja poistetaan esteitä. Että yhtiön lainsäädäntö ei sinänsä olisi mikään este, vaan mahdollisuus.
Aivan. Onko aikataulusta mitään tietoa, milloin tämä laki mahdollisesti on jo voimassa?
No tuo eduskunnan talousvaliokunta on hyväksynyt tai kannattanut lausunnossaan tietyin teknisin muutoksin sitä hallituksen esitystä. Eli se näyttäisi tulevaa eduskunnasta läpi todennäköisesti hyvin samannäköisenä kuin se hallituksen esitys. Ja näillä näkymin se uusi laki tulisi voimaan ensi vuoden alusta.
Hyvä, kiitoksia Jyrki Jauhiainen. En pidättele pidempään, takaisin vaan kokoukseen sitten. Kiitoksia.
Kiitos ja teille hyviä keskusteluita.
Kiitos.
Kiitos.
Kikke Heikkinen, vaikuttaako uusi laki jollakin tavalla Lilitin toimintaan?
Minä en ole riittävän perehtynyt siihen vielä. Et olettaisin näin, että siellä voisi olla jotain sellaista ainakin vastaavan kaltaista, että ei tarvita niin kuin edellisessä uudistuksessa, että ei tarvita enää kuin yksi tilintarkastaja ja entisen kahden sijaan, niin sitten voisi olla tämä, minua kiinnostaa se 1/20 suhde äänioikeuden lisäys, että se voi olla hyvä kannuste myöskin sit niille, jotka todellakin panostaa siellä osuuskunnassa enempi kuin toiset, koska meillä taas on niin kuin yritetty tätä asiaa ratkaista niin, että meillä on sellaisia optio- ja bonusjärjestelmiä tulossa, niin tämä saattaa ollakin yksi ratkaisu sitten sit ihan niin kuin lainmukainen suora ratkaisu, että ei tarvitsikaan tehdä tällaisia kannustejärjestelmiä sisäisesti.
Miten te Pellervossa näette asian, Sami Karhu, paraneeko tässä tai muuttuuko jokin olennaisesti?
No semmoista, tämä laki ei niin kuin maailmaa toiseksi muuta, ei siitä ole kysymys. Tässä on hyvää se, että osuuskunnan identiteetti, yhdessä tekemisen identiteetti, sen säilyy aivan samallaan. Siis tämä osuuskunnan tarkoitus säilyy täsmälleen samanlaisena kuin aiemmin. Ja sitten toinen, että tämä on niin kuin helpottaa nyt yrityksiä, mitkä jo toimii, tuhannet yritykset, niin ei ole välittömiä sääntömuutostarpeita, mutta tämä avaa mahdollisuuksia. Ja ne mahdollisuukset on sellaisia, että juristitkin vasta oikein selvittää, että mitäs kaikkia mahdollisuuksia tämä itse asiassa avaa. Eli voi kehittää hyvin moneen suuntaan sitten vähän oman näköiseksi tätä yritystä näillä pääomakysymysten äänivallan suhteen, demokraattisen päätöksentekomenettelyn suhteen. Sitten siellä on semmoisia uudistuksia, kun yhä vapaammin voi itse säännöillä, se on vastaava kuin yhtiöjärjestys, niin säädellä, minkä näköinen juuri meille sopiva yritys me olemme rakentamassa, niin siitä tulee tämä vapaus rakentaa sitä vähän oman näköistä, mutta myös sitten vaativuutta totta kai, että kun ei pakoteta tiettyyn muottiin. Ja kyllä tämmöinen, mitä tässä on tehty, niin että se on niin kuin selkeä kirjoitus asu niin, että tämmöinen, joka ei ole juristikin, niin ymmärtää yhä selvemmin, että no mitä siinä sanotaan, koska suuri osa osuuskuntalain lukijoista ei ole sinänsä välttämättä alun perin talouden ammattilaisia. Ja sanotaan, että koko tästä valmisteluprosessista tässä on kyllä hyvä, hirveän hyvä valmistelu ollut, että kyllä me uskotaan, että tämä on todella taas niin kuin perusteellisesti tehtyä työtä. Että me ollaan ihan myönteisesti ollut, että on ollut näistä lausunnoista tähän lakiin joitakin tämmöisiä, että mikä osuus yhteistoimintaan se on, jos yksi saa pystyyn. Mutta siinä ajatellaankin sen paljon tämmöisenä teknisenä, että neuvontaan tulee yksi ihminen, niin miten se voi siinä perustaa, että kun kolme tarvitaan nykyisen lain mukaan, niin yksikin saa pystyyn ja se voi kerätä porukan, samahenkisen porukan, niin se on jo niin kuin teknisesti pystyssä. Että en minä näe, että tämä nyt osuustoiminta-aatetta, yhteistoiminta-ajatusta mihinkään kaataa.
Niin, siis se tuntuu vähän hassulta, että kun ajattelee osuustoiminnan historiaa, että se on ollut tyypillistä, että ihmiset liittyvät yhteen saadakseen yhdessä jotain, niin nyt se voi tehdä yksin.
Joo, mutta se nähdään tässä ehkä tämmöisenä teknisenä.
Niin, aivan. Että, kyllä.
Mut, niin. Mä kyllä näen sitten tämmöisenä sisällöllisenä seikkana, että jonkun verran lain selkeyttäminen ja siitä seuraavat toimenpiteet niin myöskin niin kuin vähentää ehkä erimielisyyttä ja selkeyttää käsityskykyä.
Kyllä.
Tämä on siinä mielessä niin kuin uuden ajan lainsäädäntö. Että aikaisemminhan todettiin, että laki on hyvä silloin, kun sen on kirjoittanut juristi niin koukeroisesti, että tarvitaan kolme juristia tulkitsemaan sitä.
Nyt mentiin toiseen suuntaan.
Kyllä, niin. Se on varmasti niin. ihan positiivista. Katse tulevaisuuteen päin. Lilit on jalostanut tätä talouden hallintajärjestelmää ja on tekemässä siitä jopa myyntituotetta. Millaisille markkinoille te tähtäätte?
Keskeneräisistä asioista ei tietenkään saisi puhua, mutta minun haave ja suuri visio ja missio olisi saattaa meidän hyvä ja oikeudenmukainen malli. Se toimii siis pienissä ja isoissa yrityksissä. Se on hyvin muuntautumiskykyinen. Sillä voi olla kansainväliset markkinat. Sillä ei ole hirveän paljon kilpailijoita. Se sopisi myös kunnalliseen yhtiöittämiseen ehkä. Se sopii myös osakeyhtiöille, yhdistyksille. Se on hirveän, me ollaan täysin pöyristyneitä itsekin, että se toimii. Ja se on, ja kun se, miksi sitä ei ole tehty, johtuu siitä, että tämä käytännön osuuskunnan johtaminen ja meidän työvoimaresurssit on erittäin rajatut. Me tarvittaisiin ehdottomasti joku rahoittaja, joka ymmärtää tämän potentiaalin ja ymmärtää myöskin sitten semmoisia taloushallinnon rakenteita, joka huomioi myös sosiaalisia asioita. Tätä en osaa vielä paremmin pukea sanoiksi.
Ylipäätään, jos nyt joku ryhtyy perustamaan osuuskuntaa, niin mistä hän saa tietoa ja tukea siihen? Sami Karhu.
Tällä hetkellä niin valtio toimii muutenkin tämän asian kanssa oikein myönteisesti. Meillä on nimittäin semmoinen hanke, valtion hanke työ- ja elinkeinoministeriössä, jossa on oikein valmennettu näitä yritysneuvojia paremmin niin kuin perehtymään tähän. Ja nykyään on neuvonnassa ihmisiä, jotka on erityisesti tähän perehtyneet. Sitten jos semmoista kontaktia ei meinaa saadakaan, niin aina Pellervo-seurasta voi kysyä. Ja meidän verkkosivuilla on täydelliset oppaat ja hallitusyöskentelysperustamisoppaat. Niin, että sieltä kuka tahansa pystyy tenttiin itsellensä ne asiat koska tahansa ja yhteyttä voi ottaa. Mutta että kyllä valtio satsaa myös paitsi lainsäädännön myös tämän neuvojien valmennuksen kautta tähän yritysmalliin, että pyrimme parantamaan, mutta kuten aiemmin sanoin, niin kyllähän se pieni pulma on, kun tämä oli pitkään poissa pienyrittäjyyden muotona, niin kaikki, jotka oikeastaan on 80-luvulla, 90-luvulla käynyt koulua, niin ei tämä ollutkaan siellä. Niin kyllä sen takia tätä on joutunut vähän niin kuin palauttaa mielen kartalle.
Mutta tietoa on siis saatavissa, kun sitä vain osaa etsiä oikeastaan
paikasta. Pikkusen pitää etsiä, mutta kyllä se löytyy.
Mulle tulee aika paljon tiedusteluita, että kyllä mä kohta vaadin itselleni osuustoimintamitalleja, koska mä oon auttanut todella montaa osuuskuntaa ja heidän taloudenhoidossa ja heidän järjestelmän luomisessa riitatilanteissa. Ja sit mä myös koulutan erilaisilla tahoilla.
Ja tää on hyvin tyypillistä tää, että kaverilta käydään opiskelemassa muuallakin, sen taitaa vaikka vesiosuuskunta puolella, tämä on ihan tyypillistä. Että
miten työhomma hoidatte.
Niin, miten naapurissa hoidetaan. Ja tämä on ehkä tätä kansanliikettä, kun osuustoiminnassa on alun perin ollut tämä kansanliike. Kyllä se siellä vielä on.
Aivan. No nykyinen kauppajätti, yli 100-vuotias SOK, lähti aikoinaan hyvin pienestä liikkeelle osuuskuntana. Millainen mahtaa olla Lilit 100-vuotiaana?
Lilit on vakavarainen toimija, joka tuntee hyvin sekä tämmöisen talouden hallinnan asioita että sen jäsentensä asioita. Meillä on 10 000 jäsentä ympäri maailmaa ja minäkin saan palkkaa. 100 vuoden päästä.
Loistavaa. Sami Karhu, onko nyt viimeisten vuosikymmenen aikana perustetulla uusosuuskunnilla vastaavia kasvunäkymiä kuin mitä oli niille, jotka perustettiin 1900-luvun alussa?
No mielestäni on. Toisaalta liikeidea pitää ottaa huomioon, että osuuskauppa, elintarviketeollisuus, sehän on suorastaan luotu suureksi. Tietysti tämmöiset henkilöstöomisteiset, niin ne voi olla suuria, mutta eihän niiden välttämättä tarvitse olla niin suuria.
Sitten on viikon talousviisauksien aika. Kikke Heikkinen, millainen on sinun viikon talousvinkkisi?
Mun täytyy luntata, koska mä kirjoitin tämän ylös. No niin. Palkatkaa yrityksiin ja työpaikoille vaikka omia nuorianne luopumalla siltä osin vaikka sitten omasta palkasta. Se onnistuu, jos on tahtoa. Siinä on 3 kovaa hyötyseikkaa. Tärkein asia on se, että nuori saa työkokemusta ja käyttörahaa. Nuoren palkkaaminen on yritykselle ja yhteisölle edullisempaa kuin aikuisen, koska nuoren palkka- ja työnantajavelvoitteet ovat pienempiä. Yritys säästää. Ja 3. on se, että kotitalous saa enemmän rahaa käyttöön. Aikuisen antamien taskurahojen sijaan nuori nostaa palkkaa omalla verokortilla ja säästö syntyy siitä, että aikuinen ei ole ensin maksanut taskurahasta jo veroja ja eläkkeitä.
Nuorille töitä, hyvä vinkki, entä Sami Karhu?
Näin YK:n osuustoimintavuoden 12 jälkeen ja kansainvälisen osuustoiminnan kehittämisen vuosikymmenen henkeä mukaillen liity avoimin mielin osuuskuntaan. Se on yllättävän hyvä bisnes, osallistumalla se noivaltaa.
Ja kuuntelijavinkki tulee tällä kertaa Ollilta Savonlinnasta. Hän kirjoittaa näin: laitan joka päivä kukkaroon kertyneistä kolikoista 2 tai 3 euroa isoon säästölippaaseen. Vuodessa rahaa kertyy näin vähintään vajaat 900 euroa, sillä tekee pimeässä marraskuussa jo mukavan valoisan etelän matkan ja taas jaksaa painaa hommia. Kiitos Kikke Heikkinen Lilitistä, kiitos Sami Karhu Pellervo-seurasta. Lähettäkää ihmiset meille vinkkejänne. Nyt vaan kaikki perustamaan uusia osuuskuntia, mikä maksaa jälleen viikon päästä uusin äänin ja uusin kujein. Kuulemiin.